สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรับประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่คลื่น FM 90.75 MHz นะคะและที่ AM 1467 GHz ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านก็ยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยนะคะโดยท่านเข้าไปที่www.stou.ac.th นะคะจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็คลิกเลือกเรดิโอออนไลน์นะคะท่านก็จะได้รับฟังรายการสดไปพร้อมๆกันค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อแนะนำใดๆนะคะหรือว่าต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการของเราท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025032682นะคะ025032682ค่ะรายการของเรานะคะก็มีอยู่3ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นจะเป็นช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะเราจะมารับฟังเรื่องราวงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเรานั้นก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปต์อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพูดคุยกับเรานะคะส่วนในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของสังคมน่าอยู่เราก็จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับช่วงแวดวงมสทกันค่ะ
แวดวงมสท
สำหรับช่วงแวดวงมสทในวันนี้นะคะดิฉันก็มีข่าวจากสภามหาวิทยาลัย3สถาบันเครือข่ายนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งได้จัดประชุมประจำปีนะคะร่วมกันเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วเพื่อที่จะทบทวนผลการประชุมในรอบปีที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังติดตามผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยนะคะรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแนวทางในการมีส่วนร่วมผลักดันพัฒนาสังคมค่ะค่ะสภามหาวิทยาลัยทั้ง3อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและก็สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ได้จัดให้มีการประชุมร่วมประจำปีพุทธศักราช2554ในระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะณโรงแรมดุสิตธานีอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามข้อสรุปของการประชุมร่วมในประจำปีที่ผ่านมานะคะและเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแผนนะคะการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2554ถึง2555นะคะแล้วก็เพื่อพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบให้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ก็มีการระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็กำหนดการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยให้ทันกับการพัฒนาของโลกเพื่อรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สังคมมุ่งหวังร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะที่ได้เชิญมาประชุมด้วยค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงท้ายของการประชุมก็ได้เปิดเวทีเสวนาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง3สถาบันนะคะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยนะคะที่มีความสนใจร่วมกัน แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นวัตกรรมรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีนะคะมาแบ่งปันกันแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งสำหรับการประชุมนี้นะคะก็มีจากทั้ง3สถาบันนี้นะคะก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ120คนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารของทั้ง3สถาบันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องที่2ที่จะนำมาฝากในช่วงแวดวงมสทวันนี้นะคะก็สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเฉพาะเลยนะคะเนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นนะคะก็รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยนะคะก็ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีความสามารถทางด้านกีฬานะคะแล้วก็มีความตั้งใจมีเวลาในการฝึกซ้อมเข้าสมัครนะคะเข้ามาร่วมการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินทร์เกมส์นะคะณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาในปี2555ค่ะสำหรับชนิดของกีฬาที่เปิดรับสมัครนะคะก็ได้แก่กรีฑานะคะวอลเลย์บอลชายหาดเปตองเทควันโดมวยสากลสมัครเล่นและเทนนิสนะคะถ้าหากว่านักศึกษามีความสามารถในกีฬาชนิดที่เราไม่ได้เปิดรับสมัครนะคะก็สามารถที่จะส่งใบสมัครมาได้เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาร่วมการแข่งขันค่ะการรับสมัครนะคะเรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะ2554สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยที่เข้าไปเว็บไซต์ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่สำนักบริการการศึกษานะคะฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้ค่ะถ้าหากว่าท่านอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047638-9นะคะ025047638-9และที่อีกเบอร์หนึ่งนะคะ025047697 025047697ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วงของแวดวงมสทค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปค่ะไปฟังเพลงเพราะๆกันนะคะ
ไม่เคยนึกถึงความรู้สึกแบบนี้ไม่เคยมีคนตัวเล็กๆให้กอดไม่เคยนึกว่าเราจะเลี้ยงใครรอดแล้วเราก็ทำได้จริงๆถ้าพอเห็นพ่อคงจะแอบไปคำที่เคยทำเมื่อไรเอาไว้ทุกสิ่งที่พ่อเคยว่าเรามันจุนจริงๆก็เจอเขาแล้วเต็มเป่าก็เลยได้รู้ว่าทำไมพ่อต้องทำโอทีตื่นเช้าเช้าเลิกสูบบุหรี่ทำอย่างนี้เพื่อใครก็เลยได้รู้ที่ทำมากมายพ่อเอาเรี่ยวแรงจากไหนก็เลยชอบกอดเราเจ้าตัวเล็กเขาคือเราในวันนั้นที่วันวันก็ได้แค่จุ้มแค่ซนไม่เข้าใจถ้าพอจะว่าจะบ่นก็เบื่อก็เซ็งพอทุกทีเม แต่สักวันเขาคงจะเข้าใจดีว่าทุกอย่างเพื่อเขาคนเดียวก็เลยได้รู้ว่าทำไมพ่อต้องทำโอทีตื่นเช้าเช้าเลิกสูบบุหรี่ทำอย่างนี้เพื่อใครก็เลยได้รู้ที่ทำมากมายพอเอาเรี่ยวแรงจากไหนก็เลยได้รู้ว่าเพราะอะไรก็ถึงชอบกอดเรานั่นแน่
น่าอยู่
ค่ะก็ต้องขออนุญาตรวบยอดไปเป็นช่วงสังคมน่าอยู่กันเลยนะคะเนื่องจากวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะท่านติดราชการนะคะเพิ่งจะโทรศัพท์เข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็แต่วิทยากรในช่วงของสังคมน่าอยู่อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะรองศาสตราจารย์ชุศนะรุ่งปัจฉิมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็หายไปอาทิตย์นึง
หายไปอาทิตย์หนึ่งนะครับสัปดาห์หนึ่งนะคร
ับ ดิฉันเลยต้องเดี่ยวไมโครโฟนไปคนเดียว
ครับอาจารย์ท่านอาจารย์ขมวดรักเลยต้องทำไปคนเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องขอประทานโทษแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพราะเอิญติดภาระ
จริงๆค่ะ
ก็ปกติเนี่ยก็จะสำรองเวลาเนี้ยไว้เนี่ยครับช่วงวันศุกร์อย่างเนี้ยครับก็จะมาพบท่านผู้ฟังแต่ก็เผอิญก็จะมีเรื่องซึ่งจะต้องทำโดยที่เขาไม่ได้แจ้งไว้ก่อน
ทำ
นอง
นี้เข้าใจค่ะ
ก็เลยจะต้องมาไม่สามารถจะมาได
้
นะครับตรงนั้นก็อย่างไรก็ตามครับวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกตินะครับสำหรับ
วันนี้
ก็จะคือคงจะมีเรื่องที่เป็นประเด็นหลักๆที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังก็จะมีอยู่สองประเด็นด้วยกันอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับก็เอาเรื่องแรกก่อนครับเรื่องแรกอาจจะไม่ค่อยไม่เนื้อหาไม่เยอะสักเท่าไหร่
เอาเบาๆก่อน
เบาๆแต่เบาๆก็ท่านผู้ฟังอาจจะบอกเอาจริงๆมันก็อาจจะไม่เบานะ
อ๋อค่ะ
นะครับก็คือประเด็นช่วงเวลานี้ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
ตอนนี้ก็คือสภาพอากาศก็ดูเหมือนจะเดือนพฤษภาคมนี่ยังไม่มิถุนากำลังจะเข้ามิถุนาแล้ว
ค่ะ
แต่ว่าดูเหมือนฝนฟ้าก็จะ
มาเยอะ
ชุกเป็นทุกวันนะ
ฮะ
นะครับท่านผู้ฟังฝนจะตกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีข่าวว่าทางเหนือก็จะมีฝนชุกในระยะนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังในตอนไรกันอยู่พอสมควรทีเดียวอันนี้ก็เรื่องธรรมชาติซึ่งอย่างของถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพนี่นะครับสังคมน่าอยู่ในกรุงเทพเราเนี่ยหรือในเขตปริมณฑลเนี่ยหรือแม้แต่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็การจราจรก็จะเป็นปัญหา
อ
ยู่ตลอดเวลา
อัน
นี้เหมือนก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายมายังไงก็ไม่ทราบนะฮะ
จะฝนตกไม่สามารถแยกออกจากกันได
้เลยนะครับคือถ้าปกติก็จะติดอยู่แล้วแหละแต่ถ้าฝนตกเข้าไปด้วยซ้ำเข้าไปอีกทีเนี่ยคันนี้แล้วก
็
มีอยู่วันนึงอาจารย์อยู่เหมือนจะเมื่อวันซืนหรือเมื่อไหร่น่าจะวันที่สองสามวันที่ผ่านมาอันนี้ก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่อยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่ทราบแต่ท่านที่อยู่กรุงเทพแล้วช่วงเย็นวันนั้นจะต้องกลับบ้านเส้นพหลโยธินวิ่งผ่านรัชสีนะฮะ
ค่ะได้ข่าวมาเหมือนกันค่ะ
เป็นเรื่องซึ่งแบบเขาก็คิดกันไม่ถึงอาจารย์ท
่
านผู้ฟัง
เหลือเชื่อมาก
ท่านผู้ฟังอาจจะมีประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมในวันนั้นก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะบ่นนะครับว่าอยู่บนถนนนี่3ชั่วโมงแล้วยังไม่ไปไหน
ห้าชั่วโมงยังมีเลยนะ
ห้าชั่วโมง
ค่ะ
บางคนเห็นของผมดูในเว็บบอร์ดก็ไปเขียนเอาไว้ในที่คุยกันในเว็บบอร์ดอาจารย์ครับอยู่ออกจากตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวแถวโรงเรียนหอวังอาจารย์ประมาณ16นาฬิกาแต่ว่าถึงบ้านเอา2ยามมันก็หมดอันนี้ก็พยายามจะดูว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุเป็นผลกันยังไงอะไรยังไงนี่นะครับ ก็ได้ข่าวว่าปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยหลายคนก็ดูจะมึนๆงงๆว่า
เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ตก
ไม่ได้ตกอะไรเท่าไหร่นะครับหรือมันน้ำท่วมก็น้ำไม่ท่วม
ค่ะ
หรือว่าเขาจะสร้างรถไฟฟ้ากระทันหันยกมากระทันหันขึ้นเลยได้ทำนองนี้ก็ไม่ใช่อีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเหมือนมีพิธี
ที่ว
ั
ดพระศ
รีนะครับก็จะเป็นท่านใดก็แล้วแต่เราก็ไม่เอ่ยนะครับปีพิธีว่าจะสะเดาะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แต่อันนี้ก็เป็นคำที่เขาท่านผู้ฟังหลายๆท่านเขาเปรยเอาไว้ในเว็บบอร์ดขำๆเหมือนกันนะก็บอกว่าบางท่านก็เราอยากจะสะเดาะเคราะห์แต่วันนั้นก็คนอยู่แถวนั้นก็รับเคราะห์กันไปค่อนข้างเยอะทีเดียวจะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆนะเรื่องขำๆแต่ว่าก็ผ่านไปแล้วอาจารย์นะครับก็ผ่านไปแต่ก็เราชี้ให้เห็นว่าบางทีทั้งฝนเอ่ยทั้งปรากฏการณ์ทางสังคมบางอย่างเอ่ยมันมีผลกับจราจรมันมีผลเดี๋ยวที่เราคิดไม่ถึงนะฮะท่านผู้ชมครับมันก็ทำให้รถติดอย่างหนักเลยฮะอย่างหนักเลยเรียกว่าไม่ขยับเลยทำนองนั้นนะครับเพราะได้ข่าวอย่างนั้นจริงๆนะครับ
ค่ะ
อันนี้จะมีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ครับที่จริงเมื่อกี้เนี้ยเรื่องเมื่อกี้นี้นึกขึ้นได้เลยคุยลัดคิวเข้ามานะครับแต่ที่อยากจะคุยเรื่องแรกนี่คือเรื่องของการยุบสภาแล้วกำลังจะเลือกตั้งตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นนะครับอันนี้เขาไม่ได้มีเจตนาอะไรคืออบอุ่นจริงๆฮะเพราะว่าจะมีป้ายมีอะไรมานะฮะอาจารย์ครับมีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับ
มีคนมาหา
จะมีรถกระจายเสียงเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยจะมีคนมาหา
ค่ะ
นะครับจะมายกมือไหว้เรา
ค่ะ
โดยที่ผ่านมาประมาณ 2-3 ปีก็ไม่เห็นมาว่าบางท่านคิดอย่างนั้นนะฮะเห็นท่านผมอ่านในข่าวบางคนก็พูดกันนะว่าไม่ก่อนนั้นก็ไม่เห็นมาไหว้อะไรส่วนใหญ่จะไหว้ช่วงเนี้ยฮะช่วงนี้ก็กำลังจะเนี่ยติดประกาศการประชาสัมพันธ์กันนะครับในต่างๆเหล่านี้ทีนี้ที่อยากจะคุยให้ท่านผู้ฟังคือว่าบังเอิญเราอยู่ในเขตปริมณฑลเขตในเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายพวกนี้เยอะฮะท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วในต่างจังหวัดผมเข้าใจว่าก็คงจะเยอะเหมือนกันแหละเหมือนกันอย่างแหละนะครับก็เราจะเห็นในป้ายต่างๆของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับเราก็คงไม่เอ่ยนะครับเราลองดูข้อความที่เขาเขียนนะครับข้อความท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจดูนะครับเราเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะตอนนี้ก็จะมีกระแสหลายกระแสทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับมีทั้งที่อยากจะให้พิจารณาในประเด็นโน้นให้พิจารณาในประเด็นนี
้
แต่เราถ้าดูจากป้ายหาเสียงป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมรู้ส่วนใหญ่ก็เหมือนจะแข่งขันกันในเรื่องของการที่จะเป็นนโยบายซึ่งเหมือนกับเป็นการนโยบายที่จะให้อะไรบางอย่างกับประชาชนนะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะแข่งกันเหมือนกับเป็นการเกย์กันอะเหมือนกำลังนั่งกันอยู่ในวงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังแล้วก็เหมือนกับเกย์กันว่าฉันจะให้10บาทแต่ถ้าของฉันจะ25บาทนะฮะแต่ถ้าของฉันเนี่ย35บาทอะไรทำนองอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็คงต้องขึ้นกับท่านผู้ฟังแล้วล่ะครับใช่ไหมครับว่าเราจะในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ย
เราก็ผ่านวิจารณญาณเอง
ใช่เพราะเราผ่านเหตุการณ์แบบเนี้ยมาไม่รู้กี่รอบแล้ว
ใช
่คนนั้นให้10บาทคนนี้20บาทคนนั้นให้25บาทนะครับคนนั้นจะขึ้น3สายคนนี้จะขึ้น10สายนะครับในทำนองเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยท่านผู้ฟังคงต้องใช้วิจารณญาณมากๆจริง
ๆ
นะครับที่สำคัญก็คือว่าผมว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาพอสมควรเพราะเราหวังเราอยากให้สังคมเราน่าอยู
่ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับจริงๆสิ่งที่แต่ละพรรคเสนอมาผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนที่จะช่วยให้สังคมเราน่าอยู
่ถ้าทำได้
ถ้าทำได้นี่ตรงนี้นะครับ
วงเล็บ
ใช่ถ้าทำได้แล้วก็ทำโดยที่ว่าคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับของสังคมจริงๆเนี่ยทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์แน่นอน
ค่ะ
จะเป็นสังคมที่น่าอยู่แน่นอนนะครับการคมนาคมจะสะดวกนะครับชาวบ้านประชาชนจะมีงานทำในทางมองเนี่ยอย่างที่เขา
ก็จะดีขึ้น
อย่างที่เขาเขียนน่ะ
อ
ย่างที่เขาเขียนน่ะนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่เราพบนะครับท่านผู้ฟังครับประสบกันมาเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยตั้งแต่ปี2475เนี่ยนะครับ60ปี70ปีเนี่ยแล้วก็เห็นอะไรมาเยอะทีเดียวนะครับแล้วหลายท่านก็ได้ข้อสรุปอะไรหลายอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับช่วงของการเลือกตั้งที่กำลังจะมีเนี่ยมันช่วงนี้คงจะเป็นเรื่องการที่ท้าทายประชาชนอีกครั้งนึงนะครับว่าเราอยากจะสร้างสังคมน่าอยู่กันจริงหรือเปล่านะครับ เรายังให้ความมั่นใจกับบรรดานักการเมืองที่เขาพยายามที่จะมีนโยบายต่างๆออกมาเนี่ยเรายังมั่นใจในคนเหล่านั้นหรือเปล่านะครับเรายังมั่นใจในพรรคนี้หรือเปล่าต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คงต้องเป็นเรื่องซึ่งเหมือนกับประชาชนกำลังจะถูกทักในความเห็นผมนะครับท่านผู้ฟังอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนิดนิดนึงนะครับว่าเรากำลังถูกท้าทายจากบรรดาพรรคการเมืองอีกครั้งนึงนะครับเราไม่เอ่ยว่าพรรคใครพรรคใดนะครับก็คือว่าเนี่ยแหละครับเราจะต้องใช้วิจารณญาณกันอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกพรรคก็จะเสนอนโยบายซึ่งเห็นแล้วก็แหมทุกคนก็อยากได้นะครับประกันราคาพืชผลประกันปริญญาตรีจะต้องเป็นตอนนี้จะต้อง 15,000 ประกันถึงขนาดประกันเงินเดือนกันทั้งรองเนี่ยนะครับก็ดีฮะผมคิดว่าถ้าเราทำนะครับตรงนั้นได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีทีเดียวเอาฝากท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่อยากจะคุยสั้นๆนะครับแต่ที่เป็นประเด็นหลักที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องสังคมน่าอยู่วันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพของผู้คนในสังคม
ค่ะ
อาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นแรกก่อนเลยครับซึ่งเป็นข่าวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับคือมีข่าวออกมาจากกรมอนามัยนะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ค่ะ
ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยท่านนายแพทย์สมยศดีรัศมีนะครับนี่ก็ต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านเพื่อว่าท่านเป็นอธิบดีกรมอนามัย
ค่ะ
นะครับคือเขามีการประชุมเรียกว่าเป็นประชุมสัมมนาเครือข่ายพระสังฆาธิการคือพระสงฆ์เนี่ยครับเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนะครับประจำปี2554นะครับอันนี้ก็โดยที่มีการจัดประชุมกันนะครับนี่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นี่นะครับนะครับมาแสดงนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นภาวะของที่ท่านพระสงฆ์เนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับก็คือว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผมว่าเราจะต้องดูแลพระสงฆ์ของเราให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับ คือข่าวอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับบางท่านอาจจะได้อ่านแล้วนะครับก็คือรายงานในการประชุมวันนั้นเนี่ยบอกว่าปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์1 ใน 3 รูปนะครับอาพาธด้วยโรคต่างๆนะครับในขณะที่บางรูปเนี่ยพบว่าไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพเลยอย่างเรานี่บางทีเราก็เหมือนกับต้องทุกปีใช่ไหมครับอย่างน้อยนะฮะประจำปีหรือทุก6 เดือนนะครับจะต้องไปตรวจสุขภาพไปทำนองเนี่ยแต่ปรากฏเนี่ยครับพระสงฆ์ท่านไม่มีโอกาสจะได้ไปตรวจสุขภาพอะไรเลยนะครับก็เลยบอกว่าทำให้ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีภาวะเสี่ยงโรคอะไรบ้างนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าจากการสำรวจสุขภาพของพระภิกษุสามเณรเนี่ยนะครับประมาณ 350,000 รูปนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2550นะครับพบว่านะครับท่านผู้ฟังพระสงฆ์เนี่ยครับร้อยละ55
ค่ะ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งพอสมควรทีเดียวนะครับเป็นทั้งผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับแล้วก็จากรายงานของที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของพระภิกษุนี่นะครับก็พบว่าพระสงฆ์ที่มารับการตรวจรักษาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะปวดประทานโทษครับป่วยด้วยโรคเบาหวานเนี่ยนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เป็นโรคในเกี่ยวกับโรคเหงือกแล้วก็โรคช่องปากนะครับนี่คือที่พบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่นำมาท่านอธิบดีกรมอนามัยนำมาเปิดเผยแล้วก็บอกไว้เรื่องที่น่าห่วงอย่างมากทีเดียวนะครับท่านก็ยังกล่าวต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับบอกว่าเหตุที่พระภิกษุท่านเสี่ยงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนี่ยบอกว่าเหตุผลเนื่องจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ
ใช
่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาคือพระสงฆ์ท่านไม่สามารถจะเลือกอาหารได้ครับเพราะท่านรับบิณฑบาต
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมเนี่ยนำอาหารอะไรมาใส่บาตรเนี่ยท่านต้องฉัน
ค่ะ
แล้วจริงๆเนี่ยโดยหลักของทางพระสงฆ์ทางสงฆ์เนี่ยก็คือโยมเขาให้อะไรมาเนี่ยท่านต้องฉัน
ต้องฉัน
ครับ ไม่ฉันก็ไม่ได้ด้วยนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นประเด็นของท่านอธิบดีกรมอนามัยคือท่านห่วงว่าพระท่านไม่สามารถจะเลือกอาหาร
ฉันได
้ฉันได้นะครับเพราะนั้นประกอบกับว่าเนื่องจากท่านเลือกอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยสถานะของท่านเนี่ยเหมือนกับซึ่งปัจจุบันนี้เราส่งเสริมกันเรื่องของการออกกำลังกายแต่พระท่านก็ไม่มีเวลาจะหรือมีโอกาสจะมาออกกำลังกายแบบอย่างเราใช่ไหมครับซึ่งเราบางท่านก็อาจจะไปฟิตเนสไปวิ่งไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ย
แต่ท่านทำไม่ได้
ท่านทำไม่ได
้อย่างนี้ก็ได้แค่กวาดลานวัด
กวาดลานวัดหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ท่านเอื้อมีภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเนี่ยมากทีเดียวนะครับนี่ท่านก็มีแนวคิดนะว่าคงจะต้องหาวิธีการที่จะต้องส่งเสริมสุขภาพผมว่าอันเนี้ยญาติโยมช่วยได้ก่อนเลยครับ
ใช่ๆ
คืออาหาร
ก็ว่าเหมือนกัน
อาหารใส่บาตรเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ผมว่าคงต้องพิธี
พิจารณานิดนึง
ใช่แล้วก็ต้องคือต้องเลือกให้ท่านหน่อยนะผมว่า
เพราะว่าคือตัวดิฉันเองเนี่ยคือคิดตรงนี้มานานแล้วนะคะ
คือ
มีความรู้สึกว่าพระท่านไม่สามารถที่จะมาเลือกได้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อทำหรือบางทีก็ซื้อนะคะก็พยายามเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารที่ทำด้วยกะทิ
อ
ันนี้สำคัญมากเลยจะพยายามเลี่ยงกะทิจะพยายามหาอาหารที่ของทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเลี่ยงนะคะก็พยายามเป็นอะไรที่จืดๆหรือถ้าอาจจะผัดได้แต่ว่าอย่าให้ถึงกับขนาดอมน้ำมันในการทอดคือเราช่วยได้ในเรื่องของการดัดแปลงหรือว่าเลือกวิธีการปรุงอาหารให้ท่านนะคะ
ก็คือเป็นการช่วยในเบื้องต้นน่ะ
ใช่ค่ะ
นะครับเราอย่างน้อยเราคัดสรรอาหารสักนิดนึง
ค่ะแล้วก็ขนมหวานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ถวายท่านเลยนะคะเปลี่ยนเป็นผลไม้จะดีกว่า
น่าจะดีกว่านะครับนั้นน่าจะดีกว่า
ค่ะ
เนี่ยครับผมคิดว่าส่วนนี้ในส่วนที่ถ้าเราจะช่วยกันคือส่งท่านกันอยู่ในสังคมเรานะฮะไอ้ถ้าบอกว่าสังคมน่าอยู่มันก็คงต้องรวมท่านด้วยนะครับถ้าเราดูแลท่านนะครับว่าท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นเนื้อนาบุญของศาสนาเนี่ยนะครับท่านก็มีหน้าที่ที่ทำจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาเผยแพร่หลักธรรมคำสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก
็
อย่างน้อยช่วยกันดูแลท่านสักนิดหนึ่งนะครับเวลาใส่อาหารตอนเช้าตักบาตรใส่บาตรเนี่ย
คิดสักนิดนึงนะ
เลือกอาหารสักนิดนึงนะครับก็ว่าเอาที่เหมาะสมกับน่าจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพของท่านในทำนองเนี้ยนะครับผมก็ว่าน่าจะเราเริ่มได้เลยเราทำได้เลยอ่ะ
ค่ะและอีกนิดนึงนะคะคือเมื่อสักครู่บอกว่าพยายามเลี่ยงขนมหวานแต่ทีนี
้
ญาติโยมจะมีความรู้สึกว่าต้องถวายทั้งของคาวแล้วก็ของหวานใช่ไหมคะ
จะได้ครบ
ค่ะก็มีข้อแนะนำนะคะถ้าอยากจะถวายของหวานท่านนะคะก็ท่านก็อาจจะเลี่ยงเป็นมันจะมีพวกน้ำนมถั่วเหลืองลักษณะเป็นกล่องเนี่ยนะคะก็ถวายอย่างนั้นไปแต่ว่าเลือกที่น้ำตาลน้อยนะคะถ้าถวายอย่างนี้ไปก็จะดีกว่ายังมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าไปถวายเป็นขนมหวานที่ราดกะทิหรืออะไรอย่างเงี้ยดูมันไม่ค่อยจะน่าส่งเสริมให้ท่านได้บริโภค
ครับแล้วจะมาไปอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับคืออาหารประเภทนั้นน่ะที่ไปเป็นประเภทเครื่องดื่มอ่ะ
ค่ะ
ท่านก็ฉันได้
ฉันได้
ทุกเวลา
ใช่ค่ะเป็นน้ำปานะได
้ก็ทุกเวลานะครับนั้นก็จะเป็นเรื่องสะดวกกับทางพระภิกษุด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็สนับสนุนเลยนะครับตรงน
ี้อ
ันนี้ก็นะครับก็เป็นประเด็นจะว่าเป็นประเด็นเล็กๆก็ไม่น่าจะเล็กเพราะว่าเนี่ยดูเหมือนเราไม่ค่อยได้พูดถึงท่านกันนะครับท่านก็ทุกเช้าท่านก็เดินบิณฑบาตเนี่ยนะครับแล้วท่านก็กลับวัดท่านแล้วท่านก็ไปกับน้องเนี่ยนะครับคงต้องช่วยกันดูแล
ใช่
สักนิดนึงนะครับไม่งั้นก็ท่านก็จะป่วยกันทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็คงเป็นประเด็นหนึ่งครับทำนองเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับสุขภาพของพระภิกษุแล้วเนี่ยมันก็จะวกมาที่สุขภาพของประชาชนทั่วไปเหมือนกัน
ค่ะ
อันนี้ล่าสุดเลยท่านอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับมีการสำรวจครับสำรวจเรียกว่าเป็นโพลเหมือนกันตอนนี้โพลน่าจะเป็นที่นิยมกันนะครับมีคนที่เขาเริ่มแล้วก็ใครต่อใครก็เริ่มทำโพลกันนะครับแต่อันนี้เป็นก็เอ่ยนามเขาสักนิดหนึ่งครับเป็นการให้เครดิตเขานะครับคือศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียกว่ากรุงเทพโพนะฮะเขาไปทำโพลคือการสำรวจข้อมูลประชาชนเนี่ยนะครับอันนี้ทำที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ 1,196 คนนะครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมเนื่องในประชันโทษเนื่องในโอกาสวันที่28พฤษภาคมเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติเขาก็เลยถือโอกาสเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่22ถึงวันที่25พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับจ จาก 1,196 คนนะครับท่านผู้ฟังครับพบว่าเกินครึ่งฮะคือร้อยละ 52.1 นอนวันละไม่ถึง7ชั่วโมงนอนน้อยอ่ะนอนน้อยนะครับคนกรุงเกินครึ่งเนี่ยคือนอนน้อยนะครับในขณะที่ร้อยละ 32.4 ไม่เคยตรวจสุขภาพอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทำนองเหมือนกับท่านพระภิกษุคือท่านน่ะโดยมีข้อจำกัดแต่เราไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมเราไปได้แต่เราก็ไม่ไปนะฮะ 32.4 นี่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยนะครับร้อยละ 22.1 มีโรคประจำตัวเรียกว่าเป็นเพื่อนรู้ฝากอาจจะบอกมันจะโรคจะไปเป็นเพื่อนได้ยังไงนะครับเนี่ยเขาเรียกพอมีโรคประจำตัวแล้วก็บอกมีโรคเป็นเพื่อนในทำนองเนี้ยนะครับก็ที่เป็นมากที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตสูงแหมเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นโรคคนยุคใหม่เลยล่ะนะครับรองลงมาคือโรคภูมิแพ้อันนี้น่าสนใจนะครับเรื่องภูมิแพ้นี่ดูเหมือนเริ่มเป็นกันมากขึ้นนะครับแล้วก็โรคเบาหวานโอ้เนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการใช้เวลาว่างนะครับไปสำรวจด้วยนะครับเรื่องการใช้เวลาว่างพบว่าร้อยละ 88.7 เลยนะเรียกว่าเยอะมากเลยครับใช้เวลาว่างดูโทรทัศน์แล้วก็ฟังวิทยุฟังวิทยุนี่ปกติเราก็ไม่ค่อยได้ฟังนะอยู่บ้านนะส่วนใหญ่ชมโทรทัศน์ก็เป็นหลักเลย
ค่ะเปิดทั้งฟังเสียงทั้งดูภาพเลย
ดูภาพสองอย่างเลยนะครับชมโทรทัศน์นะครับแล้วก็ฟังวิทยุมากที่สุดเลยฮะ 88.7 รองลงมานี่คือคุยโทรศัพท์โอ้อันนี้นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะที่ผมไม่ค่อยเพิ่งเนี่ยมาสำรวจครั้งนี้พอเห็นข้อมูลนี้ก็เลยฉุกคิดน่าสนใจเราใช้เวลากับการคุยโทรศัพท์แล้วเราก็จะเห็นปรากฏการณ์นะฮะที่ว่าโดยเฉพาะอย่างนี้เด็กวัยรุ่น
เด็กวัยรุ่น
คุยโทรศัพท์เนี่ยนะครับหรือไม่ก็ใช้โทรศัพท์นะครับ
ค่ะ
อันนี้ร้อยละ 60.8 เลยนะครับเนี่ยหนังสือทุกประเภทแหมอันนี้ค่อยได้เป็นที่น่ายินดีหน่อยร้อยละ 52.8
ก็ยัง
ผมว่ายังดีนะยังดีนะครับร้อยละเล่นคอมพิวเตอร์ร้อยละ 44.6 ครับนะครับออกกำลังกายร้อยละ 43.2 นะช้อปปิ้งซื้อของเดินเล่นร้อยละ40นะครับคือก็เรียกว่าทำทุกอย่างหมดนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการดูแลสุขภาพนะครับส่วนใหญ่ใช้วิธีการที่ไม่ค่าจะถูกต้องฮะท่านผู้ฟังก็คือใช้วิธีการกินวิตามินกินอาหารเสริมนะครับกินสมุนไพรบำรุงร่างกายบางอย่างนะครับคือร้อยเนี่ยถึงร้อยละ 41.9 ทีเดียวนะครับคือเอากำลังกายอาจจะน้อยหน่อยนะครับไปใช้วิธีกินวิตามินแทนอะไรทำนองนี้กินยาลดความอ้วนอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นเรื่องซึ่งที่จริงแพทย์เคยบอกว่าเรื่องยาลดความอ้วนนี่อันตราย
อันตรายแล้วก็มีข่าวบ่อยมากเลยช่วง
ใช่ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็ผมจะขออนุญาตที่จะอ่านให้หมดเลยแล้วกันนะครับเข้าคอร์สรักษาสิวดูแลผิวพรรณร้อยละ 15.6 นะครับแล้วก็เข้าฟิตเนสเพื่อลดน้ำหนักนะครับกระชับสัดส่วนกระชับร่างกายและทำนองเนี้ยก็ร้อยละ 12.0 นะครับก็เป็นนี่คือสิ่งที่เขาไปสำรวจนะครับที่น่าสนใจอย่างที่ผมคือประเด็นแรกเลยคือตอนนี้คนส่วนใหญ่เรานอนไม่ถึงเวลา7ชั่วโมงเนี่ยครับเรื่องนอนน้อยนี่เป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอาการหรือสาเหตุของโรคหลายโรคทีเดียวนะครับการที่เรานอนน้อยนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเรามีเวลาที่นอนอย่างนี้บางคนนอนแค่วันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นเรื่องซึ่งน่าห่วงมากๆเลยครับและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของคนปัจจุบันนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราเคยคุยกันมาครั้งหนึ่งแล้วจำได้นะครับว่าเขาจะนอนกันดึก
นอนกลางวันถึง
นอนกลางวันแล้วกลางคืนก็ไม่บางที
ไม่นอน
กว่าจะไปนอนเอาตีสาม
ตีสี่ตีห้า
ทำนองนั้นอะอาจารย์
ถ้าแถวบ้านเป็นอย่าง
นั้นแถวบ้านหรือในบ้านอาจารย
์ในบ้าน
ผมก็เหมือนกันครับเนี่ยนะครับบอกทำไมยังไม่นอนอะไรกันก็ยังทำนู่นทำนี่อย
ู่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นกลายเป็นปัญหาโลกแตกไปแล้วมั้ง
เป็นเหมือนกันหมดแล้ว
ใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับผมว่าท่านผู้ฟังผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเนี่ยผมว่าเผชิญปัญหาเนี่ยกันทั่วหน้าเลยน
ะ
นะครับแต่พวกนี้เด็กมัธยมปลายๆเนี่ยนะครับเข้ามหาลัยแล้วก็อย่างเงี้ยพฤติกรรมเป็นอย่างนี้เลยครับคือไม่นอนจะดึกจะดื่นไงก็ไม่นอนน
ั
่งแล้วไม่ได้นั่งตรงไหนเลยครับนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่
เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสังคมอะไรของเขาไปนี่นะครับตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็โดยหลักการมันก็ไม่ค่อยถูกต้องอ่ะนะครับเพราะว่าช่วงเวลาของกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนมากกว่าเพื่อให้ร่างกายเขาปรับสภาพเขาอะไรต่างๆเหล่านั้นแทนที่จะเขาจะได้มีโอกาสปรับแต่ปรากฏว่าเขาต้องนั่งอยู่ตรงนั้น
คือตอนนี้อาจจะไม่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอในระยะยาวเพราะว่าเราก็อาจารย์ก็คงเคยได้ยินที่คุณหมอบอกออกมาพูดเรื่องสำหรับคนที่ทำงานโรงงาน
อ
ยู่กะอย่างเงี้ยค่ะพอระยะยาวมันจะมีผลต่อสุขภาพถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เพื่อทำงานเขาไม่ได้เล่นเกมอย่างเด็กพวกนี้นะคะเพราะว่าชีวิตคนปกติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่แล้วจะมีปัญหาเยอะคนพวกนี
้ครับก็นี่ก็เป็นผมว่าก็เป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างคงจะต้องให้การดูแลให้ดูแลใจใส่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพนะของผู้คนของประชาชนหรือแม้อย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือของสมาชิกในครอบครัวเรา
ค่ะ
นะครับอะไรที่เราสามารถที่จะให้ข้อแนะนำกันได้พูดคุยกันได้แล้วมีปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะครับคือในระยะยาวนี่เป็นเรื่องสำคัญ
ค่ะอ
ย่างบางทีเด็กวัยรุ่นเขาจะมีลักษณะซึ่งเอ๊ะเขาไม่เห็นเป็นอะไร
ค
่
ะ
ก็ยังไปเรียนหนังสือได
้ค
่
ะ
ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรก็จะว่างั้นเนี่ยแต่เราก็จะมันเพียรพยายามบอกเสมอมันไม่เป็นอะไรตอนนี
้ใช่
นะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยไม่คุ้มแน่นอน
ไม่แน่นอนใช่
ไม่คุ้มแน่นอนนะครับตรงนั้นนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็วันนี้ก็คงจะมีประมาณ2-3ประเด็นอย่างที่เรียนท่านผู้ฟัง
ค่ะก็คงต้องฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะก็ดิฉันก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะเกิน70%ที่มีปัญหาอย่างที่เราประสบอยู่ตอนนี้นะคะ คือสมาชิกในบ้านลูกพูดง่ายๆเลยไม่นอนกลางคืนนะคะแต่ไปนอนกลางวันแทนเล่นเกมจนสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านใดที่เคยประสบปัญหาอย่างนี้แล้วก็มีวิธีการที่จะแก้ไขได้แล้วก็อยากจะบอกมาเพื่อเป็น
ตัวอย่างนะ
เป็นตัวอย่างให้คนอื่นบ้างจะได้รู้ว่าอาจจะได้นำไปใช้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะคะช่วยแนะนำเข้ามาก็จะดีนะคะว่าสัปดาห์หน้าท่านมีโอกาสที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะมาช่วยกันออกความคิดเห็นกันนะคะ
ค
่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณวิทยากรของเรานะคะรองศาสตราจารย์ชุศนะลุงปัจฉิมที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับเรากันนะคะและวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ